Plani i tij është konsideruar më shumë si dokument i fushatës sesa gjithçka tjetër. Ne dëshirojmë që të vinë imigrantët, ne i mirëpresim me dyert të hapura, ka thënë Trump. Në ditët e sotme, ne diskriminojmë njerëzit genial dhe ata briljant. Nuk do ta lejojmë këtë pasi të miratohet ky dokument, është shprehur ai. Edhe para fjalimit të Trumpit, demokratët, votat e të cilëve do të nevojitën për miratim eventual të kësaj politike, kanë kundërshtuar këtë plan dhe kanë vënë pikë pyetje për kushtimin e Partisë Republikane ndaj familjes. A janë duke thënë ata se familia nuk përbën vlerë, a janë duke thënë se shumica e familjeve që kanë ardhur në Shtetet e Bashkuara në historinë e shtetit tonë se nuk kanë merita sepse nuk kanë një diplomë të inxhinierisë. Natyrisht se ne dëshirojmë të kemi më të mirët në shtetin tonë, ka thënë kryesuesja e dhomës së përfaqësuesve Nancy Pelosi, duke shtuar se termi vlerë në këtë rast është mospërfillës sepse nuk kupton vetëm meritë në sytë e Donald Trumpit. Plani i ri i presidentit amerikan është krijuar për muaj të tërë dhe është drejtuar nga dhëndriti Jared Kushner, i cili është takuar privatisht me grupe biznesore, lider fetar dhe konservator, ashtu që të gjejë një mes të përbashkët në çështjen që kanë darë edhe republikanët në dysh. Teksa është duke ekzistuar një krizë humanitare në kufi të zhbase me Meksikën, dhe zyrtarët kanë thënë se këtë javë ka vdekur fëmia i katërt, një migrant nga Guatemala, Trump është zotuar për të ndaluar kalimet e paligjshme kufitare përmes asaj që e ka cilësuar si pakon më efikase për siguri kufitare që ka ekzistuar ndonjëherë. Nëse do të miratohet ashtu siç është prezantuar, ky propozim do të ndryshonte rëndësisht mënyrën se si Shtetet e Bashkuara do të qasen imigrimit. SBA-ja ka preferuar tradicionalisht ofrimin e lehtë qëndrimit për pjesëtar të familjeve të imigrantëve, mirëpo sipas planit të Trumpit, SBA-ja nuk pritet të kufizojë numrin e këtyre dokumentave të njohura si Green Card, apo rreth 1 milion sa ofron çdo vit SBA-ja përmes sistemit të lotarisë. Megjithatë, sipas planit të ri, prioritet do të kishin personat me edukim të lartë dhe njohuri të gjuhës angleze. Sa u përket familjeve të migrantëve, vetëm një pjesë e tyre do të përfitonin nga ky sistem i lotarisë, përkatësisht vetëm gratë apo burrat dhe fëmijët në krahasim me prindrit dhe motrat apo vëllezërit e rritur.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Shefja e zyrës së Bashkimit Evropian në Kosovë Natalia Apostolova tha se Bashkimi Evropian pret që të gjithë aktorët të përfshirë në zgjedhjet e arsyeshme që do të mbahen më 19 maj në katër komunat në veri të Kosovës të respektojnë integritetin e procesit zgjedhor. Zgjedhjet e arsyeshme për kryetarët do të mbahen të dielën në komunat Leposavić, Zubin Potok, Zveçan dhe Mitrovicë e Veriut. Zgjedhjet atje janë shpallur pasi që kryetarët e këtyre komunave me shumicë serbe më 26 nëntor të vitit të kaluar kanë dhënë dorëheqje në shenjë pak cien dhe i taksës doganore 100% që Kosova u ka vënë mallrave të importuara nga Serbia. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në Kosovë ka akredituar 464 vëzhgues për zgjedhjet e 19 majit. Nën motën para tona, standarde tona, shoqëria civile në Kosovë nisi fushatën për kundërshtimin e miratimit të projekt ligjit për financimin e subjekteve politike në Kosovë. Në një komunikat për media të lëshuar nga 100 organizata të shoqërisë civile, të cilat mbështesin këtë nizëm, thuhet se ky projekt ligj nuk i adreson prioritetet e agjendës për reforma evropiane për sigurimin e transparencës, llogaridhënies dhe sanksioneve efikase në financimin e partive politike. Sipas shoqërisë civile, amendamentet e kësaj mase dëmtojnë frymën kushtetuese të ligjit. Transparenca rreth financimit të partive politike mbetet një prej ngjecjeve të vazhdueshme të Kosovës, që është evidentuar gati se në të gjitha raportet e progresit të Komisionit Evropian. Kuvendi i Serbisë më 27 maj do të mbajë një seancë të posaçme për Kosovën, bëri të ditur kryetarja këtij institucioni Maja Gojković. Në një konferencë për media, Gojković tha se në seancë do të ftohet presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić, i cili do të sjellë një raport për Kosovën dhe do të marrë pjesë në debat. Ftesë do t'i dërgohet edhe kryeministrës së Serbisë Ana Brnabić dhe drejtorit të zyrës për Kosovën në Serbi Marko Djuric. Raporton Shërbimi Ballkanit të Radios Evropa e Lirë. Gojković tha se shpreson se në seancë do të marrë pjesë të gjithë deputetët. Në muajin shkurt, disa deputetë opozitës në Serbi bojkotojnë punën e kuvendit, duke thënë se deputetët e pushtetit i shkelin procedurat dhe pamundsojnë debatin demokratik. Një gjykatë në Turqi dënoi me burgim të përjetshëm 14 vjet të shpallur fajtor për kryerjen e një sulmi vdekje prurës jashtë një stadiumi të futbollit në Stamboll në 2016, raporton agjencia shtetërore e lajmeve Anadolu. 47 njerëz u vranë në sulmin pranë stadiumit Vodafone Arena kur një makinë bomb goditi një makinë të policisë, ndërsa një sulmues vetë vrasës hodhi veten në erë. Skifterës e Lirisë së Kurdistanit, një grup radikal kurd, morën përgjegjësinë për sulmin. Gjykata në Silivri, në periferi të Stambollit, u shqiptoi dënime të përjetshme 4 të pandehurve, 9 akuzat për vrasje dhe bombardime të planifikuara, ndërsa 10 të tjerëve në akuzat për ndihmë në vrasje. 4 të pandehur të tjerë morën dënime deri në 15 vjet në burg për siç thuhet pjesëmarrje në organizatë terroriste. Turqia ka përjetuar disa sulme në vitin 2016 nga separatistët kurd, pas një përplasjeje në bisedimet e paqes me qeverit. Ministri i Jashtëm i Iranit Mohammed Javad Zarif i bëri thirrje Kinës, Rusisë dhe partnerëve të tjerë që të ndërmarrin veprime konkrete për ruajtjen e marrëveshjes zhvërtamore të vitit 2015, e cila SBA-ja është rishur një vit më parë. Zarif i bëri komentet me të arritur në Pekin, ku takoi homologun e tij kinez Wang Yi. Kina është nënshkruese e marrëveshjes zhvërtamore së bashku me Shtetet e Bashkuara, Britaninë, Francën, Gjermaninë dhe Rusinë. Me këtë marrëveshje Irani ka kufizuar programin e tij bërthamor në kombim të lehtësimit të sankcioneve ndërkombëtare. Por SBA-ja është rishur nga pakti në maj të vitit 2018 dhe i ka rikthyer sankcionet kundër Iranit në mënyrë të njashme. Kjo pasi zyrtarët amerikan duan negocimin e një marrëveshjeje të re. Ligjvënësit tajvanez kanë miratuar një projekt ligj që lejon martesat e gjinisë së njëjtë duke kthyer këtë ishull në shtetin e parë aziatik që legalizon këtë lloj martese. Në kryeqytetin Taipei, mira mbështetës të këtij komuniteti janë mbledhur jashtë parlamentit për të pritur marrjen e vendimit. Ky votim vjen pas një debati një vjeçar lidhur me barazinë në martesa. Më 2017 gjykata kushtetuese e këtij shteti ka shpallur vendimin përmes të cilit çifteve të gjinisë së njëjtë u lejohet martesa dhe pati vënë 24 maj si datën e fundit për të kthyer në ligj një gjë të tillë. Iu Meng Pei, nga arkitektët më të njohur të shekullit 20, ka vdekur në moshën 102 vjeçare, ka raportuar e përditshmja The New York Times. Në mesin e punëve të tij përfshihet renovimi i Muzeut të Luvrit në Paris, i cili përfshin një nga projektet që ai preferonte më shumë, piramidat e xhamit. Ai po ashtu ka dizajnuar edhe ndërtesën lindore të Galerisë Kombëtare të Artit në Washington. Puna e tij nëpër muze, ndërtesa komunale, hotele, shkolla dhe objekte tjera në gjithë botën është përbërë nga një gjeometri precize dhe cilësi abstrakt. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org apo vizitoni llogaritë tona zyrtare në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Të nderuar dëgjues, këtu kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion, duke u falendëruar për vëmendjen. Nga Praga, bashkë miro të gjofshim.